Ajde Kristijan, dobro večer, dobro došli. Ko s tim će da se priključi Dunja, ko je na mjestu gima sa strane. Dobro večer, Kristijan. Je li neko učio? Moja supruga me inspirirala jer je gledala na portalu da mi se bakta pala da je ona drži bakti klasi na evljivo ispite, na pismeni, usmeni, svašta, ono rokovi i tako ono. Pa pitam da li je neko učio od vas, ono.
Svi mi učimo,
svi. 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 Gdje se vi sjest tamo u stolove nekada. Ako neko mi se da, pa može izgledati koliko nas ima da znamo. Ako mi ipak će napraviti.
Da, da se
peći. Da li se neko sjeća što smo prošli puta radili? Ano, no.
Imali smo radionicu.
Da, smo ali pak vas gledali šta smo radili, ono, ono.
Privatio Krišnu za učitelja, ali je rekao da se neće
boriti. Sad smo vezano za to napomenuli, u zanimljivu poantu.
Da moramo tolerirati.
To?
Da moramo tolerirati.
To je bilo kasnije, ali ovo vezano za ovo da je Krišna, Arjuna prihvatio Krišnu za duhovnog učitelja, a da je rekao da se neće boriti. Jedna vrlo praktična posljedica slijedi iza toga. Koja ono, se neka sjeća?
Kad dođemo do kraja da možemo ipak dalje opet ići.
Možemo ići dalje, dobro. A što se tiče predavanja duhovnom učitelju, sad s time,
spomenuli smo da je Arjuna ljubazna ovo su zapravo meka srca.
Dobro, to su kvalifikacije. Arjuna da primi znanje, meka srca, ljubazan, samilostan. Ali, govorili smo kad sjesto, to je poanti zanimljivo je da Arjuna ne tom što je prihvatio gurua, rekao neću izvršiti ono što očekuješ. Iskren, da, Arjuna je iskren bio, to smo neki dobio iskreno.
Ali poanta je da nam zato guru i treba, ne?
Da.
Da nam učitelji treba, upravo zbog toga što ne možemo sami.
Naravno, znači zanimljivo, ne moramo čekati, ne trebamo čekati u duhovnom životu da duhovni učitelj, da mi postanemo 100% predani duhovnom učitelju, pa da onda, da postanemo 100% predani i posvećeni i spremni da izvršimo sve od gura i onda ćemo prihvatiti duhovnog učitelja. Jer nam je guru ne treba ako se posebno to napravi. Znači ovo je vrlo zanimljiva lekcija koja nas je Arjuna naučio je prihvatio je duhovnog učitelja, ali rekla je, ali da znaš neću se boriti. Zvuči kontradiktorno, ali zapravo zato je potreban guru. Da nam pomogne da izvršimo ono što treba, što ne možemo sami napraviti. Da Arjuna mogao sam riješiti svoj problem i reći dragi Krišna, ja se predajem tebi, borit ću se. Koji je smisao toga onda? Zato mi ne treba guru, ako to može sam napraviti. Znači, od nas se očekuje da imamo neke od odlika koje je imao Arjuna, kako je Prabhupada rekao na kraju prvog pola Bhagavad Gita, meko srce, biti nenasilan, znači neke odlike su nam potrebne. A ostale stvari koje nam nedostaju će duhovni učitelj ugraditi naš karakter tokom vremena i izbrusit će ono što nije baš glatko, što je oštro i on će nam dati znanje i na kraju činimo ono što treba. Dobro, nazmisto je najljub Sanjaya razveselio Dhritarashtru rekaoši mu da se Arjuna neće boriti. Igra riječi koje su, odnosno upotreba riječi koje je Sanjaya koristio, a opet je nazvao Arjuna kako, kojim imenom? Koji te ne pita, još nešto?
Buda Keša,
znači onaj koji će nadvladati spavanje, odnosno neznanje, koji nadvladao neznanje, i tako će se ipak Sanđa subtilno poručio da tražite da Đunđa se ipak na kraju boriti, nemoj biti previše sretan ono, sa privremenim rasputom u kolu. I nakon toga smo došli do prve velike mudrosti koju je Krišna rekao Đuni. Što je to bilo? Ko je to stih bio?
15.
Koji?
15. 15.
Kako je počeo svoje podučavanje Arjuni Krišna? Ono, kojim riječima? Što mu je rekao? Prvu stvar? Ono.
Mudri našavani za živjeni i za mrtvi.
Znači, on ga je izgrdio. Rekao mu je, dao je, Krišna je dao svoju ocjenu Arjuni, što mislio o njegu takozvanim mudrim riječima koje je govorio prije toga u drugom poglavlju i dobar dio prvog poglavlja Bhagavad Gita. Rekao mu je zapravo, iako po nekim razmišljanjima i nečijim stavima, Arjuna mogu biti fina osoba, nenasilna osoba, osoba koja će radije biti spremna prositi, biti živjeti u šumi, lišti se materijalnih obilja i tako dalje, biti zapravo osoba jako fina karaktera, to nije prošlo kod Krišne. Krišna je rekao da to zapravo govore osoba koja ne zna kako stvari stoje. I kako se može vidjeti iz početka, Krišna je zgrdio, Arjunu i indirektno ga nazvaši budalom. Jer oni koji znaju kako stvari stoje, oni ne jadikuju. I rekli smo do tih par stihova koje smo zadnji puta radili, da je Krišna rekao strahovito puno. Ako je neko od vas, ako nije, ko nije tražio, glavno se nismo rađali sa brahmanskim koncem ono, i u porodici Vaishnava, ono, tako da smo u svom životu tražili ili još tražimo ono, odgovore. A ako smo čitali neke knjige, onda prije bhakti joge, neku takozvanu spiritualnost, onda znamo da smo morali jako puno pročitati da bismo možda izvukli jednu, dvije poante iz neke knjige. Ono. No, Krišna vrlo, vrlo, vrlo gusto govori. Krišna nema praznog hoda. Svaka riječ je na svom mjestu. I kao ćemo danas također vidjeti, Krišna također svakoj ulozi koju prihvati djeluje savršeno. U ovom slučaju, kako bismo uvjetno mogli reći na Kurukšetri, u kojoj varni, kako funkcionira Krišna?
Koja to je sluga?
Na Kurukšetri kao na bojnom polju.
Kšatrija.
Kšatrija, generalno kšatrija. No, samo Bhagavad Gita on djeluje kao što?
Braman.
Kao Bramana, kao učitelj. Mislim da djeluje kao savršeni učitelj. Ako neko od vas mora po svojoj prirodi podučavati ili u poziciji da podučava, a uglavnom jesmo, muž treba podučavati ženu, žena, djecu i tako dalje, neko je i učitelj, ono onda može vidjeti kako Krišna savršeno funkcionira kad je stari, kad stari šešir učitelja, onda savršeno funkcionira kao učitelja. I što je bila, što mi je ostalo iz stiha 2.12, kad smo govorili o stihu 2.12, što je zapravo Krišna rekao u stihu 2.12?
Da smo svi vječni.
Da smo svi vječni, ono. Što još vam je ostalo iz stiha 2.12? Da se nije učila.
Znači, da nema žaljenja za ničim, jer se nema što izgubiti.
Dobro. Što još vam je ostalo iz stiha 2.12? U kojem kontekstu Krišna govori 2.12? Što Arjunu muči?
Samilost.
Samilost, da. Kako bi jednom riječi mogli reći emociju koja obuzima Arjunu, psihološki.
Sigurno strah,
ali dobro. Znači, Arjuna se boji, šta će se desiti? Samilost prema njegovim vojnicima, prema vojnicima druge strane, ne. Strah da neće moći uživati, će oni s kojima bi trebao uživati, odnosno djeliti uživanje, biti mrtvi. Strah da će prouzročiti uništenje porodice i grešne posljedice koje slijede iz toga, na kraju je totalno neodlučeno. Ali strah je vrlo snažna emocija koja muči Arjunu. I prva stvar koju mu Krišna kaže, nakon što ga malo ispraši, mu je rekao, nemoj se bojati. Govorili smo da svakome od nas suočeni smo s tim stvarima, da ljudi koji su nam bliski, dragi, roditelji, prijatelji, znanci, tako dalje, napuštaju ovaj svijet, napuštaju naš vidokrug, naših grubih osjetila i suptenih. I bojimo se toga, bojimo se za svoj život. Ali prva stvar koja je Krišna savršeno rekao tom učeniku je, nemoj se bojati, nije nikad bilo vrijeme da nisam ja postao ni ti, ni svi ovi ovdje za koje se toliko brinuš. Niti će u budućnosti ikada itko prestati postati. Kad malo razmišljate, meditirate o tom stihu, onda vrlo brzo možete zaključiti da samo Bog može takav stih izgovoriti, nitko drugi. Toliko, takva dubina, toliko malo riječi, može samo Krišna napraviti. I naravno, uz put je Krišna i šamarao da se na liste njihove koncepcije, da gubimo, da nismo imali svoju individualnost prije, sad imamo neku iluzornu individualnost u budućnosti kad se oslobodimo iluzije, onda ćemo također izgubiti tu svoju takozvanu individualnost kad je zapravo opet samo iluzija u sadašnjem vremenu. Jako, jako puno je Krišna rekao u stihu 2.12. I jedna stvar koju bih želio danas krenuti pažnju je da razmišljamo onome što čujemo ovdje, kad se sad podsjećamo ga smo govorili prošli puta, da vidimo gdje smo u svemu tome mi. Koliko smo od svega toga mi realizirali. Jer mi vrlo često imamo sklonost da preskočimo neke stvari u Bhagavad Gita, da preskočimo cijelu Bhagavad Gita, da pače da se uhvatimo niti prvo pjevanje, drugo pjevanje Šrimad Bhagavata, nego preskočimo dobar dio Bhagavata, ne hoćemo ući u neke ezoterične stvari. Ali to jednostavno ne ide. Jednostavno stvari se moraju sistematski savladati. Ne znam, probam to ilustrirati na kratko. Neko zna šta je ovo.
Nešto je veće ili jedno sa nečim.
Da, piše delta x. Nemojte se bojati, nikako je dobro kao što ne boji mene. Delta x puta delta p je veće ili jednako nekom h sa crticom kroz 2. Neko ima ideju šta je to.
Sila je ne veća od duplog pomaka.
Možda je to, ali na to nisam mislio ja.
Ne bi mogo biti visina, ovdje bi neka...
Da. Ovo vas se stručno zove Heisenbergu princip neodređenosti iz fizike. Koji kaže da umnožak neodređenosti koordinate čestice sa umnoškom neodređenosti P je šta?
Sile.
Moment sile, je veći ili jednak reduciranoj Planckovoj konstanti H kroz 2. Šta to sofisticirano znači? Sofisticirano, Heisenbergov princip neodređenosti kaže da ne možemo istovremeno, tako su fizičari došli, kvantne mehanici do spoznaje, da je nemoguće istovremeno precizno odrediti položaj i brzinu čestice. I da ta neodređenost mora biti veća od neke konstante. Da bi nećemo, Krišna ne zna isto vremena gdje je atom i
I kom brzino se kreće, tako oni smatraju. Ja. No, da bi, ja sam sad rekao nešto, nemam ja puno pojma, danas sam to učio, danas sam pogledao da se sjetim ono. Znao sam da je Plankov konstanta, nisam znao koliko se ova reducira konstanta, nije važno, ali princip je u načelu, otprilike razumijem ovaj princip, ali da bi zaista kužili ovu stvar, moramo puno toga znati, se slažete ono. Da bi ovo načelo iz fizike razumjeli, moramo puno stvari prije toga shvatiti. Pokušavati razumjeti Heisenbergov princip neodređenosti, kvantnu mehaniku, bez, na primjer, razumijevanja osnovne Newtonove mehanike, osnovnih sila, vektor, osnovnih stvari, jednostavno ludost. Slažete ono? No, vrlo zanimljiva stvar, kad dođu duhovne stvari u pitanju, mi su vrlo entuzijasti skakati na najuzvišenije stvari, najezoteričnije stvari, intimne zabave Rade i Krišne i koje kakve stvari koje su vezane za to, bez da razumemo i da smo savladali, realizirali vrlo temeljne stvari koje nas uči Bhagavad Gita. Sada moramo shvatiti da u duhovnom životu ići sigurno, napredovati sigurno, znači, ako ništa drugo, barem gledati po spisima, koji su osnovni spisi, pa koja su osnovna učenja, pa da vidim da li sam to razumio, da li sam to realizirao, da li to primjenjujem u svom životu. I onda možemo očekivati da ćemo dobiti rezultat. Ukoliko skačemo onako u neke ezoterične stvari, kako god zvučalo zanimljivo, ludo, otkačeno, privlačno, tako dalje, nećemo imati rezultata. Svirat ćemo na krivoj frekvenciji i neće doći do rezonancije koja je potrebna. Tako da danas svako od nas, bez obzira koliko se dugo nalazimo u duhovnom procesu, pogledajmo koliko smo i u kojoj mjeri realizirali neke od stvari koje Krišna govori u ovom dijelu Bhagavad Gita. Zašto vam to kažem? Zato što zanimljiva stvar je, neke stvari koje smo prošli puta govorili, koje ćemo govoriti danas, Krišna više neće niti jednom ponoviti u Bhagavad Gita. Ko se nije skrio, magarac je bio, znate ono. Već Krista će reći tako neke osnovne stvari u ovom dijelu Bhagavad Gita da ih više neće ponoviti. Ono. Duša, vječnost duše, prolaznost tijela, to. To je to što je pravo rekao, najvažnije da shvatimo sile filozofije. 70. godine u Londonu kad su ga vidjeli, koja je najvažnija stvar, spoznaja?
Nismo ovo tijelo.
Sjećam kratko prokadežu lekciju, Prabhupada govorit će danas u komentaru jednom. Svi naši problemi u životu će nestati. U trenutku kad shvatimo, ja nisam ovo tijelo. Svi problemi. Doćemo do toga. U stihu 2.13 Krišna je objasnio što? Arjuni.
Mijenjamo
tijela, reinkarnaciju, mnoge knjige se pišu, studije se rade, tako dalje. Krišna je praktički u jednom jedinom stihu rekao ono. To je mudrost. U jednom stihu Krišna je rekao kako to funkcionira. Ono. Nije velika stvar. Ono. Za mnogi ljude sam pojam da prihvata reinkarnacija teška stvar. Teško to prihvaća, mnoga učenja. Sami znamo da oficijalne religije neke su izbacile učenje reinkarnacije, teško su uklapalo njihov svjetonazor. Iz koga kakvih razloga. Krišna ovdje u jednom stihu rekao stvari. U stihu 2.14 to je Krišna rekao. Ne treba tim počitati vidno u svojim riječima.
Glavno.
Da čitate, znate, to znam.
Tolerirati,
što?
Sreći i nesreći.
Rekli smo ono vrlo zanimljivu stvar, ako se sjećate, smo diskutirali da Krišna je svjestan da su te stvari prisutne. Krišna ne niječe postojanje sreće i nesreće. Kaže, da, postoje. Sreće i nesreće se smjenjuju. Objašnjava zašto nastaju koncepti sreće i nesreće, ali on ne kaže Džuni za brak to, toga nema ono, ne? Nego mu kaže što, toleriraju ono. I govorili smo o jednom dijelu gdje je Prabhupada jako zanimljivo prevod nešto što zapravo nema direktno u prevodu riječi po riječi. Što je to Prabhupada dodao u svoj prijevod kao komentar stiha onome? Riječ koju ne možete pronaći ako gledate direktno prijevod i njegov kako prema riječ po riječ. Ono ne odnosi. Što? Podnositi. Kako podnositi? To je rekao ti tiša, da, toleriraj ono, podnosi. Ali kako je rekao da trebamo podnositi?
Bez uznemirenosti.
Bez uznemirenosti. Krišna je rekao, odnosno Prabhupad nam ukazuje da tu sreću i nesreću trebamo podnositi bez uznemirenosti. Ne da patimo da nam pucaju šavovi na sve strane, da ono, ne, jedan put sjećam jednom priču s jednim bahtom, o jednom drugom bahti, rekao sam, čini mi se ta osoba baš nije situirana u duhovnom životu kako treba, i da mi je taj bahta rekao, neki još godinu dana me drži tu brahmačarne, a sve se, Isus, čekaj malo, vidiš da mu to nije mjesto, i ko je sad korist da ono izdrži još godinu dana? To će biti, nek tolerira godinu dana, ali ne bez uznemirenosti. To nije nešto što Krišna savjetuje. Krišna savjetuje Arjuni tolerira i bez uznemirenosti. Okay? I zašto, kad smo spomenuli, zašto je Prabhupada dodao to bez uznemirenosti? Ko je bio rado Prabhupada da nam to dodao u komentaru? Sljedeći stih. Sljedeći stih je rekao Krišna.
Dosta je oslobođenje.
Da, rekao, to je cijena za oslobođenje koju možeš platiti. Onaj ko tolerira, ko nije uznemiren srećem i nesrećem, on postaje dosta kada da za oslobođenje. Znači, nije rekao i Krista ne savjetuje, hajde, to učini reda radi, jer mi se tako sviđa, tako mi je puklo. Nego kaže, toleriraj, jer ako to uspiješ učiniti, uspiješ tolerirati sreću i nesreću, ne samo nesreću. A sreću se prepusti sa sve četiri. Ne, to ide i sreću i nesreću. Onda ćeš postati kandidat za oslobođenje. Dobiješ, imat ćeš nagradu, tako kaže, zašto učiniti. Motiv. Vrlo važno, u životu kada nešto radi, moramo imati određeni motiv. Čak i Svetosti Krišne. Ono. Ne radimo bez motiva. Možda ne radimo, možda ideja je u Svetosti Krišne da ne radimo sa sebičnim motivom, to znači bez motiva. Motiv je u Svetosti Krišne koji?
Zadovoljstvo
Krišne. Da, znači, ne može biti bez motiva. Ako nemamo motiv zašto nešto radimo, znači, pustimo da nemamo negativni motiv, ako nemamo pozitivni motiv, onda znači neće naša svjesnost biti prisna u onome što radimo. Radit ćemo kao zombi. Možda ćemo raditi zato što mi je neko nešto rekao, ali bez pravnog razumijevanja nećemo to moći raditi dugo vremena. Zato se moramo naučiti raditi, staviti motivaciju unutra, svjesnost. Kako je neko sad vas bavio, ja sam nekad bavio autogenim treningom. Bavite autogenim treningom da možete meditirati svoju svjesnost i bacite u stopala. I onda polako povlačite svoju svjesnost ka gore. I nekako povlačite svoju svjesnost ka gore, tako se osjećate da se stopala, mišići opuštaju. Ja sam hodao po Zagrebu, bez kape, po zimu, ja sam mi trebio kako su mi uši tople. Svjesnost ubaciš uši. Nešto kao Shavasana, imamo već i fina asana za opuštanje u jogi ako radite, ono, koji jogi ovdje, ono, koji jogi ovdje, ono. Sve bi trebalo biti probu, zašto nikad ne vidimo jogi
ovdje.
Znači, to je ideja, da ubacimo svjesnost u nešto što radimo. Ne? Ok. Zadatak, kratko. Razmislite o nekoj stvari u svom životu koju vam je vrlo teško tolerirati. Okay. Vidite i stavite se papira na pobjegnje. Jeste? E sad ovako. 30. Podijeljeno. Sad 4.
Ne ide.
Ne ide.
25.
Ne ide.
6.
U jednu grupu njeg bude 20.
Može i 10.
Ajde, napravit ćemo eksperiment ovako. Sve mateđi, znači sve majke, sjednite se oko par stolova, ono.
Pa da će vam izdjeti njeg.
Tu se sjednite, sve, to dojete napred. Svi? Dobro. Pa pravdu si, slušajte me, ja ću vam govoriti broj od 1 do 3, zapamtite koji ste broj, može? 1, 2, 3, 1, Hare Krishna! Biće vremena za analizu i za refleksiju, sad vas molim da za trenutak zaboravite svoje prezentacije i da igramo fair play i da se posvetite slušanju i kaže aprišiješe, kako treba da cijenite izlaganje drugih bakta koji su napravili nešto. Prvi su na redu naša grupa Matičić koja je zaista bila velika i nije bilo lako se organizirati i menadžirati, ali su to jako lijepo napravili. Sad možete malo tamo sjesti, tako da vam to možete vidjeti. Ko prezentira za vas?
Da to ne znam.
Hoćeš? Možeš prijavno baviti i tako dalje. Pažljivo slušajte sada, imamo prvu grupu Matočića. Hare Krishna.
Hare Krishna, mi smo imali stihove koje govore o duši i izvukli smo iz tih 5 stihova, evo najvažnije, pa ćemo se reći. Znači ono što je važno za dušu, što se spominje u stihu 26, je da to da nije podložno promjeni i da je vječna. I da je kao živo biće uvijek je podređeno svešnjom gospodinu. Onda smo imali u stihu 2.17 da poražimo cijelo tijelo kao svijest i da je to ta svijest simptom duše. Također smo imali da je manja od presjeka vlasti kose 10.000 puta i da se nalazi u srcu zajedno sa nad dušom. Onda u stihu 2.18 se govori kako je neuništiva, neizmjena o njenim kvalitetama i da je vječna. I također u 2.19 je bilo najvažnije da važnost posjedovanja znanja o duši ne dozvoljava nam da zloupotrebljavamo to znanje i da se moramo uvijek povoditi s time da iako smo vječni i da nikada ne bi trebali ubijati i da nas ne može nikdo ubiti. I zatim isto to u 2.20 se govori o tome kako se zapravo duša ne rađa niti ne umire i više se govori o toj svijesti kako je zapravo svjesnost duhovne duše manja od posjeduje ograničeno znanje dok duhovna duša ima neograničeno znanje duše, na duša.
Imate još neko nešto za dodati iz prve grupe, ono?
To je sunce koja obaš, što ti kažeš?
Pa mislim da je kao Kati lijepo objasnila, prožima zapravo svih 5 stihova, da je svijest svijestom duše i pravo pa je bilo lijepi primjer da je našem zadnjem stihu 2.20, kao što sunce možda ne možemo vidjeti kad je iza oblaka, kad se pojavi znamo da je dan. Tako i dušu, iako ne možemo vidjeti, percipirati u materijalnom tijelu koje nije živo, po svijesti shvaćamo da je živo. To je simptom postojanja duše u tijelu. I to je zapravo baš lijepi primjer koji zaokružuje tih 5 stihova koje smo mi imali.
Da, i čak isto kaže da iako čak i materialisti i iako nemaju znanja duši, još uvijek znaju da se sva aktivnost tijela događa u srcu i vide razliku između mrtvog tijela i da ipak vjeruju u svijest koja postoji u mrtvom tijelu i u živom tijelu i tako ipak zapravo vjeruju u dušu.
Hvala, imate neko pitanje za grupu broj 1?
Da? Mene zanima povezanost ovih, ono što smo imali zadatak teškog toleriranja, ne, s ovim stihovima.
Nije reč.
To je bilo povezano, ne?
Ne, rekao mi je to, sam ga pitala, rekao da nije povezano.
Da, on pita.
Ja sam pitala našeg šefa.
Da, da, da.
I on je rekao,
ako
ne
znači,
nema
veze. Da, da, ali on pita sad, da li to vidite li kao, ne?
Vidimo
povezano. Nemam kontrola ko će šta pitati, ne?
Već samo pitanje da ćemo odgovoriti sljedeće.
Da, da. Znači, možeš ponoviti još jedno pitanje, molite.
Pa imali smo, prvo smo razgovarali s međusobno ne po grupama, što teško toleriramo u životu, ne? E, pa sad, koja je povezanost stihova? Sigurno postoji povezanost. Koja je to povezanost sa tim našim, sa našom netolerancijom, odnosno tolerancijom?
Tako kažem, Matiđi Kešorec, zapravo mi smo duhovne duše, a sve te stvari zapravo koje nas muče su materialne i, su, i na toj su materialnoj razini. I zapravo sa ovim shvaćamo da nam to nije zapravo toliko ni važno. Da je to sporadna stvar.
Da dođemo do toga da mi nismo ovo tijelo. Pravi filozofije koje ćemo krapati tijelo da
shvatimo. Još neko pitanje? Ja imam pitanje, da li možete reći zašto
ja dajem za
za početak. Moje pitanje je da li imate neku ideju zašto Krišna u ovom dijelu Bhagavad Gita govori ove stvari o duše i kakve to ima veze s onim što je Arjuna govorio na početku Bhagavad Gita, na šta kakav je odgovor zapravo Krišna, na što? Mi smo u početku Bhagavad Gita govorili o Arjuni radi se ne bori, što Krišna ovdje odgovara Arjuni, ono, što cilja, ono, da imate neku ideju.
Pa tu više svih onih pet razloga zbog kojih je on rekao da se ne želi boriti. To sve
svih pet, kako da li bi mogli argumentirati, recimo, jedan od tih razloga, kako ga pobija, ono.
Pa zapravo nikog neće ubiti, neće učiniti nikakvog ovoga grešne posljedice ili je duša vječna.
Dobro.
Još nešto? Ne može se uništiti duša.
Ok, hvala. Još neko nešto?
Nije uništeno sa tijelom.
Pa da te to računa na dušu.
A te bi bar zanimljeno.
Pitanje.
Grupa koja ima stihove 21 do 25.
Imali smo 21 do 25, gdje smo uglavnom u stihovima se govori opis duše, to jest njezina svojstva, i Prabhupada će biti u 21. isto tako, to jest Prabhupada Krišna, u 21. stihu govori o tome kako se ne može na neki način niko ubiti jer je duša vječna i neuništiva, i sad opisuje se kroz ove stihove sve te na neki način simptomi duše. Poanta isto tako da za uspostavu pravog mira u svijetu Arjuna treba slijediti vrhovnu volju, to jest iako na izgled izgleda kontradiktorno da ga za uspostavu mira Krišna tjera Arjunu u borbu, on u biti slijedi tu vrhovnu volju koja je ujedino vrhovna pravda. Također se opisuje ta neuništivost duše, kako je nemoguće spaliti, nemoguće potopiti, različite stvari. Prabhupada u komentaru navodi primjer dvije ptice koje sjede na drvetu, opisujući Arjunu i Krišnu, to jest navodi taj primjer iz Sveta Šatara u Upanišadi, gdje jedna duša ubire plodove Arjuna i druga ptica koja gleda sve to aludirajući na nad dušu. Također Prabhupada navodi taj primjer vatre i iskre, objašnjavajući Krišnu kao vatru, a duhovnu dušu kao iskru, i na taj način objašnjavajući poantu kvalitativne i kvantitativne jednakosti i razlike. Duša, unatoč svemu tome, uvijek zadržava svoj odvojeni identitet, to jest uvijek ima osobnost. U stihu 24 i 25 opisuje se to da je duša uvijek vječno ista i da je svuda prisutna. I tu može doći do nesporazuma šta to znači svuda prisutna, gdje Prabhupada u komentaru govori o tome da svuda prisutna znači da, da duhovna duša može živjeti i u zraku, i na kopnu, i u vodi, znači u različitim uvjetima. Isto tako opisuje se da ako želimo shvatiti ovu znanost o duši, trebamo prihvatiti viši autoritet. I Prabhupada u komentaru navodi primjer da ako osoba želi shvatiti ko je otac, samim svojim traganjem za tim nikad neće shvatiti ko je otac, nego mora prihvatiti autoritet majke u tom traganju. Znači, isto tako kao što su rekao Mate, ono, simptom duše je svjesnost. Ona je sad čitananda, to znači vječna, puna znanja i božanstva. I zaključak je u biti cijele priče, to je zadnja rečenica 25. stiha, da znajući ovo svo znanje, znači nemogućnost da se bilo ko ubi ili uništi, znajući znači znanje o duši, ne bi trebali žaliti za prolaznim tijelom. Eto, kratko. I ovo je
Sumčiko.
Uma neko se vas i grupe da doda nešto?
Ja bih dodao, naime, mi smo stavili unutra da stih 22 koji govori da kao što osoba oblači novu odjeću, ostavljajući staru, duša prihvaća nova materijalna tijela napuštajući stara i beskonačna. To znači, isto tako u komentaru što je Prabhupada objašnjava, napominje da kako ubijanjem tih osoba se ubijaju, ajmo reći, neke grešna djela, ne? Da se neutralizira, da se osoba čisti i dobiva, znači da se oslobađa od nekih grešnih posljedica. To znači taj princip reinkarnacije. To znači da je ta duša je vječno aktivna, to je glavna karakteristika duše, znači svjesnost, aktivnost.
Da li ima neki pitanje za grupu?
Sve jasno.
Ok, hvala.
Dvadeset i šest do dvadeset i osam, zaključno. Prava grupa.
Kad smo čuli od grupe 1 i 2, ovaj, mi smo stvarno inače grupa prvi. Ovaj, čuli smo o duši, generalno i opise duše. Znači, mi Krišna u stihovima 26 od 28, nakon što je objasnio dušu, počinje objašnjavati Arđuni s aspekta, znači, da tako kažem, pod navodnicima materialističkog, znači, da Arđuna nema šta izgubiti, čak i ako prihvati da ne postoji duša. Tako da u stihu 26 Krišna govori o rađanju i umiranju duše. On kaže da, bez obzira da li se duša rađala ili umirala, znači, da u tome nema razlike. Ako prihvati, znači, gledište da je duša uništiva, da se uništava kao tijelo, i onda nema šta žaliti. Znači, pošto kao tako, ako prihvati da je duša kao tijelo, odnosno da je materijalna, znači, ona je skup kemikalija, kada se unište sve te kemikalije, tako će se uništiti duša. Onda nema žaljenja za tim, ajde da tako kažem, za tom kantom punom kemikalija, ne. Niko veli, Prabhupada daje primjer, kaže da za vrijeme ratovanja jako puno kemikalija se troši za pravljanje bombi i svega, i te kemikalije se rasipaju, troše, i niko za tim ne žali. Isto zato Arjuna ne bi trebao žaliti za tim. Nema šta izgubiti, da li znači gledao sa materijalne ili sa duhovne razine. Zanimljiva stvar tu što kaže da je i za vrijeme Krišne su postojali ateisti. Znači, Krišna govori o tom i u to vrijeme, da bez obzira, i ako ne vjeruješ da postoji duša, znači, ako vjeruješ samo da si materijalno tijelo, da nemaš šta izgubiti. Što je začuđujuće, kada je postojala, znači, vjerska kultura u svom, ono, u svojim najboljim danima, da je čak i u to vrijeme postojalo ateista, a kamol sad, kad mi živimo. Još jedna stvar koju Prabhupad u komentaru na stih 26 naglašava je to da oslovljava Arđunu kao Mahabahu. To znači, o Arđuna, snažnih ruku. Znači, on u isto vrijeme i poučava ga, ali se i, kako kažem, dvoznačno govori. Tako da malo i zadirkuje Arđuna. Mahabahu kaže, o, ratiniče snažnih ruku, tu si, ono, imaš snažne ruke i sve, veliki si ratnika, a jadikuješ za nečem što nije vjerno jadikovanje. Ali Prabhupad postoje komentaru objašnjava, veli, da ako ništa, barem je tim nazivom Mahabahu, znači, povezao sa vedskom tradicijom, i onda je barem Arđuni rekao, ok, iako ti sad objašnjavam to da možeš prihvaćati i kao da je duša materijalna, ipak znam da si dao mi argumente koji su u skladu sa vedskim spisima, znači, koji su u toj liniji, znači, ipak prihvaćaš nešto, nisi čisti ateist. Znači, tako se on malo zeza sa Arđunom. Znači, u sljedećem stihu Krišna govori da tko se rodi, taj umire. I opet, znači, polazi sa materialističkog načina poimanja duše. Znači, ako se nešto rodilo, ako se duša rodila u ovom materijalnom tijelu, kako se rodila, tako će i nestati. Više neće, u tome nema, znači, ništa sporno. Znači, da li će on biti uzrok toga da će, da tako kažem, pod navodnicima, odmanifestirati dušu, ili će to biti vrijeme, to nije uopće bitno. Znači, te duše, ako su se rodile, one će i nestati, ne. I kaže mu Krišna da ne bi trebao žaliti za obavljanje svojih propisanih dužnosti. Znači, da bi trebao raditi bez obzira, znači, da li gledao materijalno i duhovno. Tu je zanimljivu stvar Prabhupad rekao u komentaru, gdje je počeo tumačiti, znači, da šta određuje, znači, sljedeće tijelo koje će dobiti osoba, znači, u koje će duša otići. I on objašnjava na način da će sljedeće tijelo biti određeno, znači, dijelima koje radimo sada u ovom tijelu, ne. I onda s jedne strane Arđunu motivira da djeluje na način u skladu sa njegovim instrukcijama, ne. U stihu 28 Krišna objašnjava živa bića koji kažu da gledamo, ako gledamo i materijalno ili duhovno, znači, živa bića prolaze kroz tri faze. Prva faza je neočitovana, srednja faza je očitovana i nakon uništenja neočitovana. To znači da u početnoj fazi, prije nego što vidimo, znači,
ako gledamo sa tjelesne razine, prije što vidimo, znači ovo tijelo, ono ne postoji. Znači, negdje je neočitovano. Posle toga postaje očitovano, znači kad se rodi, kad je vidljivo i nakon smrti opet se razgrađuje i postaje neočitovano. Zašto onda žalite? Znači, nemamo razloga, ako pogledamo zaključak sva tri stiha je to da, iako gledamo sa duhovne ili sa materijalne razine, tako da kažem, uvjetovano, nema razloga Arđuna za žalit, ne. Ne, zato što ništa ne gubim.
Neko si nastav dole u vaš grupak? Neki pitanja za grupu, broj tri, da?
Pa imam pitanje, recimo, veli, ako duša ne postoji, ako ona umre, ne, čemu onda, malo ne shvaćam, jer onda je to materijalno tijelo, ne? Uh-huh. Znači, u obzir uzeo dušu, da duša onda nestaje, ne, ako je duša besmrtna.
On, Krišna sad objašnjava Arđuni tu sa stajališta da prihvaća da nije duša vječna, ne. Zato u ovom stihu 2.26 počinje se sa rađanjem i umiranjem duše. Krišna je rekao da je duša vječna, puna znanja, već kak ide, ne. Znači, on je rekao, ali sad tu ide argumentirati Arđuni da nema razloga za rađanjem čak to i ako ne prihvati, ne. Ako čisto materijalno prihvati da je duša isto prolazna kao ovo tijelo, i u tom slučaju nema razloga za žaljenje za skupom kemikalija. To je poanta. Znači, nije da Krišna tu Arđuni potvrđuje, znaš šta, duša ne postoji. Ne.
Ne to, nego...
već on kaže, gledaj, ako je duša, da je taka, ne, opet nemaš razloga za žaliti. Ne. Kako god okreneš, znači, ja sam pravo. Tako kaže.
Krišna, evo, može još jedno pitanje vezano za to. Da kad bi razmišljali tako da je, znači imamo samo ovaj život i poslije nema više ništa, onda može on razmišljati kako treba žaliti da uživa što više, jer poslije više neće moći, ne? Znači sa svojim djedom, sa svojim rođacima, jer poslije nema reinkarnacije, ne treba misliti za dalje, za sljedeće inkarnacije. Da li to moguće isto tako? Da ga može kontra navesti, da ima za čime zažaliti, ako bi bilo moguće da je duša umire.
Ne, ali ovom...
Ja sam baš na to htjela reći. Prije njega sam htjela reći. Ja sam htjela to pitati na konzavite. Znam da se negdje govori, ne mogu tačno tamo komentu. Da ipak žališ. Jer bi je žalo, ti sa ljudima živiš, recimo, 50 godina i onda kad toga tijela više nema, ti žališ za tom tijelu. Mislim da prošli put je Alenka neko postavio pitanje. Upravo to pitanje je bilo postavljeno. I zato je bilo tada rečeno da moramo tolerirati. Jer nije ti sve, ti znaš da si ne uništila te tijelo, ali kad tijelo ode, ako si 50 godina s tim tijelom živio i to tijelo nestaje, ti žali za tim tijelom. Ti si živio tolike godine sa njima i vezan si za to tijelo. I onda postoji to, sam ja vam četko rekla, tolerancija. Ne znam da to ovi stihona, mora biti tolerancija, drugoga nema. Drugče ne možeš izaći iz toga. Sigurno da ti žali za nekim. On je imao svoje dužnosti, kakšatinske dužnosti, to je drugo. On treba da se bori sve jedno, ali da imaš odnos prema tom tijelu, imaš jedan taj krav, jajati, kako se zvao. On je isto zamolio svog sina da mu da mladost. I je želio opet biti mlad, razumeš? To bi ono bilo što kažeš, on je želio bi mlad treba doživa. Mi ne teremo za time da živimo u tijelu, jer smo duša, ali žali sve jedno za tim koji je napustio tijelo. I to mora biti tolerancija. Mislim da to je ta tolerancija koju moramo tolerirati. I to je jako teško. To je jako teško. Treba tolerirati. A se moramo toga puno tolerirati u ovom svetu, da bi se uzdigli dalje, da bi došlo do toga što kaže do liberation. To je jako teško. Ja nisam ništa znala, nisam ovo tijelo. Kad sam došla prvi put na Brihram u Majapur, meni je bilo jako teško hodati po bosa i tako dalje. Onda je u tom momentu kad ti ide meni jako teško, došao mi jedan stari Indijac koji me pratio, kaže, mislim na to da nisi ovo tijelo. Tada sam prvi put to čula u svjesnosti Krišne, nisi ovo tijelo. Ja da nisam znala djehnuo svinj, ja nisam da taj svih znala. Ali mi je to dalo misliti nisi ovo tijelo. I onda sam se podigla, to mi bila kao injekcija. Jako nisam shvatila što, ali nekako je djelo na mene. Ali što duže živim, više se uvjeravamo o tome da nisam ovo tijelo. To nije samo tako, nisi ovo tijelo, to ti znaš da nisi ovo tijelo. To treba doživljavati kroz mnoge godine, možda neko odmah shvaća, a možda ne, možda neko umire sa time da nije to shvatio. Ali mislim da jedno što mora biti, to je tolerancija. Okay, moraš tolerirati.
Češta kaže, ti govoriš na ovo pitanje?
Pa ja bih rekao sam da ova tri stiha, to nije objašnjeno, evo dobio se dobro objašnjeno.
Evo neko za dobro, nešto su dva pitanja, neko još? Nema.
U vezi ove tolerancije, što je rekao tam navadi, i vezanosti za, jeli, za taj odnos. Ne? Krišna onda tu vrlo on je ekspert. I šta onda on daje? Daje patnju, daje osobi da pati u ovom tijelu. Ne? I onda ona osoba koja gleda tu osobu kako pati i onda misli, ajde daj samo da se što prije riješi toga tijela, nakon izražava tu jednu samilost. Ne? U biti kako je sve je vrlo prirodno postavljeno. Tome sam htio reći, da uspomene ostaju, odnosi ostaju, ali opet ima taj jedan, ajmo reći, antealila, ne, kada osoba pati u tome tijelu, zbog bolesti, zbog raznoraznih kleša, i onda osoba jednostavno, prirodno, poželi da se to završi.
Ja bih rekao samo za ove 227 za pitanje. On se dijelo određuju sljedeće rođenje, ne? Sve argument je bio da Krišna zapravo rekao Arjuni da će oni po svojoj karmi morati napustiti tijelo kad dođe vrijeme, da to ne može se spriječiti, ono. Bori se on ili se ne bori, ono.
Da.
Tako da Bhishma i Drona koji su kao ono predmet. Dakle, će morati napustiti tijelo, ono. Jer Krišna toliko stvari će šeće, ali da nije Arjuna taj koji će upisati, može biti ubijen. Ali kaže, bez obzira na to tijelo ima svoj rok trajanja koji ne možeš spriječiti da se desi, ne? Znači, to tijelo će, bio ti instrument ili ne, to tijelo ima rok trajanja koji će isteknuti i oni će morati zamijeniti, oni će dobiti novo tijelo. No? Ono što kako rečeno, ne znam, ste imali to da oni koji se rodio, da će umreti onaj koji se umre i sviđa, da će se roditi. Ono. Znači, argument je taj da čak ti ne djeluješ na to, nisi instrument, ono, ali oni imaju rok trajanja, njihovo tijelo će biti zamijenjeno. Ono. Tako da opet nemaš razloga da žališ. I drugim rječima, ono, djelom stiha koje Krišna hoće govoriti Arjuni, on Krišnu stavlja u šahmat, Arjunu, u šahmat poziciju. Kako god to kreneš, šta god uzmeš, hoćeš ovaj argument, ok, ajmo, razgovarati na ovaj način. Moraš izvršiti svoj dužnost. Hoćeš na ovaj način, ok, moraš izvršiti svoj dužnost. Ja bih rekao sam jednu vrlo važnu stvar koju se par puta spominje. Ako čitate stih iz Bhagavad Gite, u nekoliko navrata Krišna kad kaže poantu, nakon toga kaže tasmat. Nakon toga, dragi moj Arjuna, radi, drži svoj dužnost, bori se. Znači, vrlo je važno ako čitate ovaj stih, ovaj dio stiha koje smo čitali, kad Krišna od jednu poantu da Arjuni, nakon toga ne stoji na toj poanti, nego mu daje zaključak. Sad kad to znaš, nakon toga kad to znaš, znajući to, moraš se boriti. Sad kad to znaš, moraš izvršiti svoju dužnost. To je vrlo važna stvar, da stalno Krišna ponavlja Arjuni, nakon što mu daje znanje, određeno kaže, kad sad to znaš, ok, nemaš razloga za žaljenje. Znači, žaljenje je vrlo jak argument bio koji je zapravo Arjuna tuče. Arjuna ima taj prvi argument, možda ne zove stiho je zapravo bio i taj prvi argument Arjune, ono što hoće ti pariti, ono žaljenje, samilost. I ovi stiho uglavnom govore protiv Arjuninog argumenta samilosti. Kao što će vidjeti iz sljedećeg dijela Bhagavad Gite, Krišna će udaliti na drugi stih dužnosti, po pitanju kšatrijske dužnosti, kšatrije u sljedećem dijelu Bhagavad Gite. Cukaj kom su lest, last but not least.
Evo mislim da nema vrlo.
Da ima.
Od tebe budu koje budu što
je. Sada, kraj.
Mi smo imali stih 29 i 30 koji biti zaključak svega toga kad ste vi rekli, ne? Sve se to biti ponavlja još jedan put u tom stihu. I u tom jednu stvar koju nismo, recimo, čuli od vas, piše u stihu 2.29 da je duša zadivljujuća. To nismo nigdje do sada čuli. I piše da se recimo da smo previše zakupljeni materijalnom energijom i da zato zaboravljamo na dušu, ne možemo niti spoznati niti osjetiti, to je radi svojih materijalnih aktivnosti. Piše da je duša u, čak i u najmanjem atomu i u najvećem živom biću jednaka. Duša je svugde jednaka. Veli da čak i neki ljudi koji, mislim, bića koje slušaju o duši, da znaju brkati pojmove duša, nadduša, duša i bok, i da ne mogu, kako da velim, korelaciju nekako uspostaviti između te tri, ajmo reći, stvari, nisu stvari, ali... I piše da je Bhagavad Gita autoritet za spoznaje duše, pošto je sam Krišna izgovorio, znači, od samog Boga potiče. I spoznaje rezultat milosti čistog bhakte, kad dođemo, to je neki zaključak, recimo, preko milosti bhakte možemo doći do spoznaje duše. Stih 2.30. Piše recimo isto to da je duša vječna, da je tijelo prolazno i ne trebamo žaliti za nijednim živim bićem nakon smrti, jer je to samo njegovo tijelo, a duša je vječna, ne? A mi se to, što je Mataji Padmanabhi rekla, vežemo za neke ljude, za neke situacije, ali u biti oni su uvijek tu, samo ne u materijalnom tijelu, ne? Pa ono. Piše u Bhagavad Gita na temelju autoriteta moramo vjerovati da se duša razlikuje od tijela. To recimo su imali Igor i ekipa prije, ne? Da su objašnjavali o tome razlika duše tijela. I piše da nijedno nasilje nije opravdavano. Bez obzira što je tijelo ono privremeno i što je duša vječna, da ne smijemo ubijati bez razloga. To je jedino u takvim situacijama koje je bio Arjuna, koje je direktno Krišna dobio upute da mora ići u rat, ne? I zadnja poanta koja je da duša nije materijalna, ne? To je recimo poanta poglavlja, tako, 28, 29, 30. Mi smo malo kraći, ono, jer smo to već sve čuli.
Dobro. Na pitanje neki? Da?
Meni nije jasno, rekao si, čak i ako nismo manifestirani, iako nije manifestirana, ipak je tu, ne znam, šta imam odnos, nisam to razumio poantu tu tvoju. Znači, iako nisu tu, on, na sredini si negdje rekao.
Aha,
znači, iako osobe nije tu, mi imamo odnos.
Ne, ako nema tijela.
Da, to mi nije jasno.
Pa recimo, mogu primjer jedan iz Bhakti, ovaj koji nije moj primjer, ali recimo Bhakti Tirtha Swami. Ima puno učenika, a njegovog tijela više nema. Ali oni još uvijek imaju kontakt sa njim, tek njegove duše.
Kako bi to rekli za nas, na primjer, neko nam ode i njega stvarno više tu nema.
Ali nekad, recimo, imamo odnos sa tim osobama preko snova, preko, ne znam, nekad se sjetimo i ta misla ili neka je totalno živa. Ono, ali tog tijela nema, jer je tijelo privremeno, duša je vječna i ako smo imali upoznanu tu osobu kao dušu, i to vjerovatno budemo i dalje imali odnos. Ako i samo tijelo gledamo isključivo, znači niti ne poznamo dušu, niti ne vjerujemo dušu, i taj odnos praktički ga nema, ne? Pošto nema tijela.
I još nešto?
Jedno pitanje možda, ne direktno, ako možda ti možeš ovo kao odgovoriti. Sad smo čuli sve te stihove i na neki način ono, već godinama se da, konkretno, ako mogu li možete...
Rekapitulacija svega, ono. Mm-hmm. Sad ja bi postavio njemu okay, neka pitanja, ako može. Ono. Zašto je duša zadivljujuća, ono?
E, ne znam, to smo prvi rečeni. A možda zato jer ne možemo vidjeti, ne možemo pipati, ne možemo ubiti, ne možemo, recimo, isto kad pogledamo da u najmanjem atomu duša je ista kao recimo u žirafi. Mislim da je to zadivljujuće. I neke, ono, po mnogo čemu. Ja sam sad možda jedan, dva primjera navila, ali vjerovatno ima toga.
Ali znači, još ti nešto za žule dodati. Zašto je duša bila zadivljujuća, ona?
Besmrtno je, ništa ne može spaliti, potopiti.
Zato podjele po kvaliteti, znači po karakteristikama je jednaka koji je Krišna, koji je...
A koja je posljedica te te poante me duša zadirujuća. Ne, ali posljedica, mislim da Krišna u 29 kaže nešto o tome, koja je posljedica toga, kada neki gledaju duše kao zadirujuće, neki slušaju kao zadirujuće, a koja je posljedica toga što je zadirujuća?
Da osoba shvaća da je vječan, da je
Bođan. Ja bih mogu pomoć iz grupe.
Čak je tako zadivljujuće, čak i neki slušaju o tome, ne mogu joj shvatiti. Da, da. Vrlo važna stvar, ono, kako se čuje i govori
dobro,
i gleda,
rekli, da.
Ne može se shvatiti o
tome. Čak i oni koji slušaju pojmo, brkaju pojmove o duši, ne mogu shvatiti duša, nadduša, bok, ono, brkaju da je možda to sve jedno, da jako teško je shvatiti dušu.
Dobro, još ima pitanje. Rekao si da duša nije materijalna. To mi se čini da sam čuo par puta od drugih grupa. Zašto ponovno ponavljanje?
Pa to smo došli do zadnje, to je zadnja poanta u stihu 2.30, da je vječna, blažena i da praktički ono, neuništiva je neko tijelo. Ne?
Okej, ali zašto se ponavlja? Zašto se Krista ponavlja? To smo čuli još od prve grupe.
A znate li, to je najbitnija poanta da nismo ovo tijelo.
Panta je da Krišna nije dobio gubitak memorije, nego namjerno ponavlja određene stvari da bi dao nanos. I imam treće pitanje, još ono za vas. Ono. Zašto moram na temelju autoriteta vjerovati da se duša razlikuje od tijela? Ono? To znači da je to opet dogma neka, ne? Ako nema, ako ne, ono.
Pa ja bih to reći ono da...
Ja kažem da nema duše i šta sad ono, ne? To je dogma, znači ja moram... Kako, mislim, ja sam naslušao dogme u životu dosta i dosta mi je dogma, sad još jedna dogma, ne?
Pričali smo o tome.
Eto se naslušao.
Ne, 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 ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
trebamo prihvatiti dogmu kao još jedan proces koji ima dogmu.
Trebamo prihvatiti nekoga ko zna. Kad bi svako od nas neku svoju teoriju iznio, to bi bilo zbrkano. Ne bi bilo onda istina. Nek mora znati neki autoritet koji ima znanje.
Kako možemo znati da ta osoba zna?
Moramo biti kvalificirani.
Kad znati koji to je
autoritet? Moramo para.
Uvod u Bhagavad Gita Prabhupad navodi da barem teoretski nekom osoba bi trebala prihvatiti Krišnu kao autoritet, zato jer onda sve na neki način ima smisla, jer kada govorimo o autoritetu mora postojati neka referencna točka, jer ukoliko nema referencne točke, onda je svako mišljenje ima istu težinu, istu vrijednost. Mora postojati neka referencna točka. Ne? U ovom slučaju Krišna je, Bhagavad Gita je teistička znanost i Bog je vrhovni autoritet. Ne? I on zna. A kako znamo da on zna?
Zato je božanska osoba.
Da moramo na neki način, taj prvi korak vjere. Taj prvi korak vjere. To je ta ideja da je jednostavno da prihvatiš, ja ne znam, neko zna. Bog zna. I to je prvi korak vjere. Jer duhovni život počinje tom vjerom. A nakon toga moramo uključiti mozak, inteligenciju, da vidimo, ok, kako je to istina, da li to funkcionira, da li to stvarno ima smisla. I vidimo kako Krišna koristi jako puno primjera, da je jako puno analogija. Jednostavno, ono što je mene fasciniralo kad sam počeo čitati Bhagavad Gita, to ima sve smisla. Nije da to sad nešto ono...
lijevo, desno, ono, da nema neku koherenciju, vidiš koherentnost argumenata, recimo ovim stihovima, kao što je rekao Gorga Dada na početku, to su počinje od duši, tu počinje i tu završava, i to je to. Znači, ovo je, počinje sa 2.11 i ovom 2.30 sve skupa zaključak, wrap up, ono. I o tome više neće biti govora. To smo rešili, sad idemo dalje. Ne? A koristi jako puno primjera. Koristi primjer dječaštva, mladosti, koristi primjer odjeće. Jako puno primjera i ono, koristi logiku.
Okay. Nešto ne volimo vjerovati. Ali ja bih rekao što jednu poantu da je vrlo zanimljiva stvar, ovaj treća grupa koja je imala, Igor i Kipa, gdje Krišna kaže da Krišna čak zalazi i stavlja materijalističku filozofiju u tekstu. Kaže, čak i ako ne prihvaćaš svu vedsku mudrost, kaže da to sve nema veze. Ali što? Svejedno to nije razlog da vrši svoju dužnost. To vidimo koliko darla ili vršenje svoje dužnosti je nešto što je vrlo važno u životu. Zašto? Zato što čak ako vršiš darmo, nemaš puno znanje, ali vrši svoju darmu, ti ćeš napraviti porozumijevanje. Jer darmo pročišćava, darmo početak i kraj Bhagavad Gita. Dakle, što čak, Arjuna, svoj šaha ma stavlja, čak i ako ne vjeruješ u to, ali vršiš svoju dužnost, ti ćeš zapravo napredovati. Kasnije će prvo reći Bhagavad Gita, da čak ako neko daje u dobrotvorne svrhe, plodove svoga rada, on napreduje. Za totalno materijalne stvari, ako se oslobađaš plodova svoga rada, ti napreduješ, pomažeš kontroli uma. Znači, bez obzira da li radi svoju dužnost potpunim znanjem o vedskoj filozofiji ili čak ne, vrši svoju dužnost osoba napreduje. To je dobro. Nećeš, ako smo sretni, doći do razumijevanja što je što. Ali negdje moraš početi. Ali po pitanju dharme, Krišna ne, Arjuna nema izbora. Vjerovo, bio ateista, budista, kako kažu starije, ili vjerno vjersku filozofiju, to nije razlog da ne učiniš što ti trebaš. Tako da nemamo.
Ako ne zvoriš, mislim, to je jedno jako, u biti ovdje može biti bolest modernog doba, ono, ne želiš prihvatiti autoritet, ne želiš vjerovati nikome, ne? Kažeš, ja ne vjerujem nikome. To nije istina, jer vjeruješ sam sebi, vjeruješ svojem umu koji je nekontroliran, a onaj koji ima samog sebe za učitelja, ima udao za učenika. Jer tako, u nešto moraš vjerovati, ne? Jer ta ideja da ja ne vjerujem ništa, ja u ništa ne vjerujem, vjeruješ samo sebi.
Ne, bilo je riječ o dogmi, da li to je još jedna dogma, jer ima tisuće dogmi i uvijek neko kaže, dobro, nešto moram vjerovati, uzme jednu dogmu. Ne, sad je bilo zašto ovo nije dogma, zašto da tu dogmu baš prihvatimo, a ne neku tisuću. Jer svako vjeruje u nešto. Znači, samo... Znači, svaka dogma ima iza sebe neku filozofiju koja može uvjeriti čovjeka koji to duže vremena sluša i uvjere ga. To ti je to,
jel? Ne, baš kao što je Ivan rekao, da trebaš sa inteligencijom pristupiti nekoj određenom učenju i proučavati to i onda ćeš shvatiti da li je to relevantno za tebe ili ne. Naprimjer, uzmiš nekog drugu, kao što si rekao, dogmu, i onda vidiš, recimo, da kad budeš uskrsno, pa će ti ruka narasti, to nisi imao, znaš. Znači, to nije logično, pa odbaciš takvu drugu, znaš, onda praviš drugu. Ono koji ti je najlogičnije, onda vidiš da je to tako.
Prema svijesti.
Mene neko pitao pred kratko vrijeme, ono, da li postoje neke popratne pojave pijanja maha mantre. Ono sam rekao da je cilj pijanja maha mantre da radiš ljubav prema Krišni. Ono, popratne pojave će biti da će biti bolja osoba, da ćemo sami ložiti povezati druge sa Krišnom, tako dalje. U ovom kontekstu, ono što smo danas govorili, ja bih rekao da je jedna vrlo važna stvar kao popratna pojava, definitivno ne cilj pijanja maha mantre, da ćemo se sloboditi tijela sa koncepcije života. I sve ovo što pričamo, smo danas, da ćemo realizirati. Više neće biti dogma.
u stihu kad 9.2 rađem vidjam, ovaj kraj rađem vidjam, rađe gujam, pa bi tramidam u tom. Pratjakšan od mam tarmjan. Ovo je najbolje znanje koje ti ja dajem, ali ti to sam možeš iskusiti. Možeš ti to realizirati. Zato, to je razlika. Zato, ti to možeš sam iskusiti. To je pratjakšan. Znači, ono će biti manifestirati akša, znači oči, ispred tvojih oči možeš to vidjeti, možeš to skužiti, možeš to realizirati. Tako da nije neka samo...
Ali negdje kreneš, ali nije da stalno dobro, dobiješ ali zanje spoznaje dobro konkretno.
Ali znači, mora doći spoznaje.
Da, mora doći spoznaje.
Mora doći do promjene.
Hvala tebi, ono sam sa radim.
To ćemo još.
Možem bio dalje.
Bis.
Gledaj, ovo je dogma. Ovo je dogma. Postoje teorem koji su čak dokazali i tako dalje. No, postoje znanstvenici koji su rekli da se Bog ne kocka. Koji, da Bog zna istovremeno gdje je elektron i koliko brzo ide. Ali naša percepcija ne dozvoljava da to iskusimo. U to jednostavno moraš vjerovati. Moraš vjerovati u ovo što je rekao Yuval Noah Kishor, na primjer, ono ne znam. Koliko je korijen iz minus jedan?
I.
Ne postoji način da možeš ovo dokazati. Možeš vjerovati, to je dogma. Kad ovo izbaciš iz matematike, nema više matematike, ima matematika za osnovnu školu. Cijela funkcija, kompleksne varijable, tako dalje, Fourier, transformacije, funkcija, tako dalje, ne postoji. Ukoliko ovo izbaciš iz matematike, toga više nema. Ne postoji praktični dokaz kako se može dokazati da postoji korijen iz minus 1. Cijela matematika funkcionira na bazi toga. Na čemu? Dogma. Osnovno to me zove dogma, ono to zove ljepše, aksiom. Nešto što se ne može dokazati, što postaviš da je tako. No svjesno iz Krišne nije dogma. Jer Krišna kaže svoj duša je vječna, da ovaj lijepi mind mapu koristim sve ove stvari iz koje su ostale grupe govorile. No, Krišna kaže i krećeš od toga kao od početnog znanja. A kad prakticiraš proces, onda sve to možeš realizirati. To je vrlo važna stvar. No. Ali kao što ovo ovdje zahtjeva određeni trening. Da bi ovo razumio, moraš trenirati se pod nekim, pod autoritetom kog si prihvatio, profesor, doktor fizike, PhD nekim. I onda, učeš i fiziku od osnovne škole, srednje škole, koleđ, fakultet, doćeš do toga da ćeš razumjeti ovo, ili ćeš razumjeti, ne znam, Schrödingerovu dinamiku. Ali neko ko dođe i kaže ja bi razumio Schrödingerovu dinamiku, ne možeš. Moraš se podrednuti treningom. Da bi postao kvalificiran, da to možeš shvatiti. Tako i vedska filozofija ili epistemologija, ona kaže koje su kvalifikacije koje je potrebno da imaš da bi to razumio. Jer su te stvari, kao što su ove grupe rekle, duša je zadivljuća. Ne može se shvatiti sam, jer je duša iznad percepcije osjetila, ne može se shvatiti sa osjetilima. Ali vede su znanost i nam daju proces kako možemo shvatiti ono što je iznad nivoa osjetila. Ali to nije intelektualni nivo, ni mentalni.
Samo što rekla, a mi puno toga proučavamo i znamo da kažemo niko se ne vraća iz onoga svijeta. A mi imamo iskustvo koje piše da imamo koji su se vratili iz onoga svijeta.
I to vratili?
Vratili su se, da.
Ili ispustili?
Došli su. Nisu se vratili, oprostite, to bi krivo. Nego su došli. Možda ima neko od nas isto tako iskustvo da je neko došao iz onoga svijeta. I to ti daje uverenje da je tako. Da si napustio telo, da si išao duhovni svijet i se opet vratio. I to je, to znači to nije dogma, da smo ovo telo nije to dogma.
Ja što ješ primjer, prije puno godina bio jedan New Age guru Hrvac koji je bio jako popularan ono. On je napravio emisiju o Hare Krishna pokretu i njegov zaključak je bio
da ono što bhakte nazivaju realizacijama mantranja, Hare Krishna Maha Mantre, da su to zapravo njihove halucinacije koje su proizvod toga što bhakte jako malo spavaju, rano ustanu i onda umjesto da normalno prirodno sanjaju, onda osanjaju u javi dok mantraju. Realizacije Maha Mantre nemaju veze sa realnošću, to je totalna izmišljotina uma, a se dešava zbog toga što ona bauljaju ujutro, mantraju po hramu, a nisu odsanjali. To je bio njegov zaključak. Ali... Nije sad vrijeme da pričamo o realizacijama džape, ali poanta je da ako hoćeš ostati po strani, možeš reći da, to je tako, to je spekulacija uma, nema veze sa realnošću. Ali... Ako uzmeš džapu i tružiš se slušat, onda ćeš shvatiti kako je to budala koja tako nešto izjavila. Jer kao što Bhagavatam kaže, kad si ti sit sa svakim zalogom hrane, osjećaš sitost. I ne može ti više neko doći i ti si gladan. Ne, ti znaš ja sam sit. On može pričati gluposti i analizirati sa svog točke gledešta ovako, onako, tako dalje. Ali ti znaš gdje si dobio konkretnu spoznaju. A konkretna spoznaja se ne dobija samo čitanjem i špekuliranjem, ono, to je jedan proces, dugotrajni, ali postoji duhovna praksa. Ne? Duhovna praksa možemo dobiti realizaciju i sve ovakve stvari koje nam danas mogu izgledati kao dogme i da ih moramo prihvatiti, će postati razotkrivene. Ono, ono. Okay? Ali moraš shvatiti da se logikom ne možeš dokazati da postoji duša, da postoji Bog, ono, ima, it makes sense, ima najviše smisla, ali ne možeš dokazati, jer je Krišna iza logike, ono. Krišna uvijek ostavio malu lupicu kroz koju logičari mogu proći da ne vjeruju u njega, ono. To se može dokazati samo praksom, ono. Svakom raspoloži, nema, ništa ne košta, ali svakom raspoloži. Okej?
Okay.
Manda Gopalu, imam pitanje.
Ko?
Gopalu, ja, prosim.
Riješeno je pitanje tokom ovog
razreda. Hvala. Ja se puno zahvaljujem svima vama na jako lijepom sudjelovanju, na grupnom radu. Mislim da je bilo pravo da su oni taj jako zadovoljni kad bakte zajedno rade. A još kad ne rade samo bilo što, nego kad studiraju Bhagavad Gita, za koje Krišna kraju Bhagavad Gita kaže da to znači da ga obožavaju sa svojom inteligencijom, to je vrlo uzvišena aktivnost. Ja se nadam da je vama svima bilo lijepo, da ste se upoznali malo više sa drugim baktama, čuli nešto od njih, radili sa njima i sve što mogu obećati je da ovo neće biti prvo i zadnje takvo iskustvo tokom ovog seminara. Neki ste imali iskustvo s prezentaciji koja je isto nova stvar, tako da ovaj seminar je isto prilika da naučite neke vještine ili barem dobite iskustvo da radite nešto novo, da izađete malo iz zone komfora, da vidite da to možete, tako dalje. Dakle, da očekujte srećne i stvari u sljedećim nastavcima. Što se tiče ovoga, kao što je Yuval Kishore potvrdio, sad smo čuli o duši, bolje bilo da malo meditiramo o tome, pokušamo nešto realizirati, Krišna više neće govoriti o tome, govoriti o drugim stvarima, ono. A kad budemo nešto od ovoga što smo danas čuli, shvatili, mnogi od stvari koje ste čuli na početku današnjeg seminara kao stvari koje ne možemo turjeti u našem životu, jednostavno će iščeznuti, izgubiti na važnosti i na danas ćemo se smijati kako nismo mogli neke stvari to uvjeti. Hvala na pažnji, Hare Krishna i uživajte na sadu.